inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777.
Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce meligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kejujuran lan integritas. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kejujuran lan integritas. Para sedherek ingkang kinasih, kejujuran kudu dilakokake lan diwulangake. Kejujuran kudu dipraktekake jroning kabeh urusan uripe ibu. Lan bab iku wigati jroning panggulawenthahan anak-anak kanggo mulang anak-anak wadon lan uga anak-anak lanang supaya ora nate tumindak citra utawa ngapusi sanatian jroning bab sing paling cilik. Para sederek, Gusti Allah ngersakake supaya wong-wong sing ana jroning platenan marang panjenengane, sing ana ing sangisore panji-panjine, supaya bener-bener jujur lan tabiate ora diragokake, nganti ilate ora bakal mucapake samu barang sing ora bener. Ilat kudu bener, moto kudu bener, tumindak kudu sakabeh dienekake supaya bisa kepareng ing ngarsaning Allah. Kita urip ing paningaling Allah kang kudus, kang kanthi hikmat nyatakake, aku mirsani kelakuanmu. Paningal ilahi tansah tumuju marang kita. Kita ora bisa ndelikake sawijining tindakan sing ora jujur ing ngarsane. Mung sedidik wong sing nyadari kabeneran menawa Allah mangerteni kabeh tumindak kita. Wong-wong sing nyadari kumantunge dheweke marang Gusti Allah bakal rumangsa menawa dheweke kudu jujur karo pepadane. Lan ing sandure kabeh iku, dheweke kudu jujur marang Gusti Allah asal saka kabeh berkah jroning urip iki. Panerak dawuhe Gusti Allah sing positif, kegandengan karo perpuluhan lan pisungsung sing dicatret ing sakjroning buku swarga dadi perampokan marang Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, manungsa sing jujur cocok karo ukuran Sang Kristus, yaiku wong sing bakal nuduhake katulusaning ati sing ora bisa digoyahake. Timbangan lan takaran sing palsu karo cara endi akeh manungsa majokake usahane ing dalan donya iki mujudake sawijining kekejian ing ngarsaning Gusti Allah. Katulusan ati sing teguh bakal sumunar kaya emas ing tengah-tengah kerensanga lan uwuh donya iki. Apus-apus barang palsu lan ora setiane bisa wae didelikake lan ditutup-tutupi saka mripate manungsa. Nanging ora bisa saka paningaling Allah. Malaikat-malaikate Allah sing amat-amati tabiat lan nimbang ajine moral nyadet ing sakjroning buku swarga kabeh petungan-petungan cilik sing nuduhake tabiat iku. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing dibutuhake yaiku wong-wong sing ngrasa keadilane sanadyan ing perkara-perkara cilik ora bakal ngitinake dheweke kanggo gawe cathetan kang ora teliti lan bener ngenani wektune. Manungsa sing nyadari menawa dheweke nembe nyekel bondo sing dadi kagungane Gusti Allah lan sing ora bakal nggunakake sak sen wae kanggo kepentingane dhewe kanthi cara sing ora bener, manungsa sing bakal tetep setya lan teliti, cermat lan tekun jroning pakaryane. Ing wektu bendoro iku rawuh, sinambi mbuktekake dening kasetyane menawa dheweke dudu wong-wong sing sekedar pengen nyenengake atine manungsa. Dudu abdi sing setya nalika bendoro rawuh, nanging juru karya sing jujur, setya lan bener Sinambi nglakokake kabeneran dudu supaya dialem dening manungsa, nanging awit amarga dheweke nyenengi lan milih sing bener, sing kasurung dening kasadaran sing dhuwur marang kewajibane marang Gusti Allah. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
No.
Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipa warto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Kitab Wahyu Misi Allah ing jaman wekasan.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda Pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kitab Wahyu Misi Allah ing jaman wekasan. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 nganti 7. Iki wahyune Gusti Yesus Kristus kang kaparingake dening Gusti Allah marang panjenengane supaya katetahake marang para abdine bab opo kang pinasti bakal enggal kelakon. Sarta panjenengane wus metarake bab iku marang Yokanan abdine lumantar malaikat utusane. Yokanan wus nekseni bab pangandikane Gusti Allah lan papa seksen kang kaparingake dening Gusti Yesus Kristus ya iku sabarang opo kang wis diteleng. Rahayu wong kang macaake lan para wong kang rungokake pangandika pamedhar wangsit iki sarta kang netepi opo kang katulisan ing jerone awit wektune wis cedhak. Saka Yokanan marang pasamuan pepitu kang ana ing tanah Asia cilik. Seh rahmat lan tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Saka panjenengane kang ana lan kang wis ana sarta kang bakal rawuh apa dene saka roh pepitu kang padha ana sangareping dampar. Sarta maneh saka Gusti Yesus Kristus seksi kang setya kang dhisik dhewe wungu ana ing antarane wong mati lan kang nguwaosi saking ratu ing bumi iki. Panjenengane kang ngasih kita lan kang wis birat dosa kita kalawan rahe lan kang wis ngangkat kita dadi sawijining karajan padha dadi imam sumaos marang Gusti Allah kang Rama ya kagem panjenengane iku kamulyan lan panguwasa nganti salawas-lawase. Amin. Kawruhono panjenengane rawuh nitih meka lan saben mripat bakal ndeleng panjenengane. Dalah wong kang wis padha nyubles panjenengane. Sarto saking bangsa ing salumaing bumi bakal sambat-sambat marga saka panjenengane. Iyo, amin. Para sedherek ingkang kinasih, sakwise nyatakake ing ayat-ayat wiwitan, menawa Gusti Yesus minangka sumber lan punjere saka Kitab Wahyu, ing Kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 lan 5 nyinggung katelu anggota kealahan kang makarya bebarengan kanggo nyelametake manungso. Sang Rama yaiku pribadi kang langgeng ana nalika wiwitan mula, saiki lan nganti telahan langgeng. Sang Roh Suci sinebut pribadi kang makarya kanthi kuwasa ing antaraning para pasamuan gereja ing abad wiwitan. Panjul Rasul Yokanan nyebut Gusti Yesus minangka seksi kang setya kang dhisik dhewe wungu ana ing antarane wong mati lan kang nguwaosi saking ratu ing bumi. Wahyu pasal 1 ayat 5 kang kagungan hak panguwasa kang sah ing jagat praya iki. Rekotoyane iblis ing rancangane nggunakake bumi kanggo yasa kratone wis remuk. Minangka tambahan menggaing kaunggulane Gusti Allah tumrap iblis. Rasang pangripta kang kawutahake wus birat kaluputan lan rasa isin kita. Para sedherek, ayo diwaca kitab siji Petrus pasal 2 ayat 9. Balik kowe iku bangsa kang pinilih, kaimaman kaprabon, bangsa kang suci, umat kagungane Gusti Allah pribadi, supaya kowe padha martakake kautamane panjenengane kang wis nimbali kowe saka pepeteng marang ing pepadange kang ngira-miramake. Para sedherek ingkang kinasih, punjer saka misining Allah dudu mung mitulungi wong kang bakal tinumpes tinuju ing papan panggonan kang aman. Kawilujengan saka Sang Yehuwa Allah kuwi nawakake satunggal status kang anyar lan kinurmatan. Awit gambare Gusti Allah kapulihake sajroning kita. Para wong kang katebus wis padha dadi ratu. Awit kita nduweni sesrawungan rah karo ratuning jagat braya lumantar saka rahing Gusti Yesus kang kawutahake. Saiki kita minangka anggota saka kalawangsani kraton, kita manunggal kalian misi saka kalawangsani kraton sakjroning pangluaran kanggo umat manungsa liya. Iki ndadekake kita minangka imam-imam. Sang Kristus wus yoso pasamuane dadi sawijining kraton lan saben pribadi saka anggotane yaiku para imam. Para sedherek, dadi bagian saka kraton kuwi ateges dadi sawijining imam. Ing kitab Wahyu pasal 1 ayat 7, kita bisa ndeleng gagasan bab wigatine misi iki. Panjenengane rawuh nitih meko lan saben mripat bakal ndeleng panjenengane. Sarto saking bangsa ing salumaing bumi bakal sambat-sambat marga saka panjenengane. Karawan Gusti Yesus lan para bangsa bakal padha tetangisan awit para wong-wong bakal tinumpes. Gusti Allah kangen marang manungsa kang wis kesingsal atos saka karsaning Allah. Mula kitab Wahyu kabuka kanthi misine Allah kanggo sakabehing umat. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.